Kultūrpolitika Latvijā, autore Helēna Demakova. Valsts kultūrpolitika līdz 1939. Gadam. Vairākus gadsimtus Latvijas garīgo eliti veidoja Vācbaldu muižniecība, dibinot savas kultūras institūcijas un izdodot grāmatas vācu valodā. No 18. Gadsimta, kad Latvija tika iekļauta cariskās Krievijas sastāvā, sākās pakāpeniska rusifikācija, kuru apturēja valsts dibināšana. Mērtiecīgu latviešu kultūrpolitiku sāka veidot jaunlatviešu 19. Gadsimtā, 1868. Gadā dibinot Rīgas latviešu biedrību. Ņemot par paraugu vācu dziesmu svētkus, biedrība 1873. Gadā organizēja pirmos vispārīgos latviešu dziedāšanas svētkus, kuri notika visās turpmākajās iekārtās, izņemot Otro pasaules karu. No 1919. Līdz 40. Gadam valstisko kultūras dzīvi Latvijas Republikā pāraudzīja Izglītības ministrija, kurā bija Mākslas un kultūras departaments ar teātra un literatūras, mūzikas un glezniecības nodaļām. Vēlāk departamentam tika pievienota arhīvu un bibliotēka nodaļa. Lielākais valsts finansējums vienmēr tika Latvijas Nacionālajai operai. No 1923. Gada darbību sāka pieminekļu valde. 1920. Gadā tika nodibināts kultūras fonds, kurš atbalstīja gan dažādas kultūras iestādes, gan individuālus māksliniekus. Fonda darbību regulēja likums par kultūras fondu, pieņemts 1921. Gadā, un līdz valsts apvērsumam 1934. Gadā tajā bija paredzēta politisko partiju pārstāvniecība. Valsts pirmsākumos tika dibinātas svarīgākās valsts kultūras institūcijas, kuras savu nozīmi nav zaudējušas arī mūsdienās. Tika pārņemtas jau esošas ēkas, kurās agrāk darbojās vācu un krievu radošie ļaudis. 1919. Gadā tika nodibināta Latviju opera, tagadējā Latvijas Nacionālā opera un balets, un Latvijas Nacionālais teātris, bet 1920. Gadā Dailes teātris. 1919. Gadā tika dibinātas divas kultūras augstskolas – Latvijas konservatorija, tagadējā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija un Latvijas mākslas akadēmija. 1920. Gadā Rīgas pilī sāka darboties Valsts mākslas muzejs, kuru pamatu turpmāk veidoja Nacionālās mākslas krājumus. Vilhelma Purvīša vadībā attīstījās Rīgas pilsētas muzejs – tagadējais Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Viņa vadībā 30. Gados notika mērtiecīgas Latvijas mākslas izstāžu parādes vairākās Eiropas lielpilsētās. 20. Gadsimta 20. Gadu kultūra politika apliecināja plurālismu un iecietību, daudzo Latvijas etnisko minoritāšu kultūru autonomiju. Tomēr jaunradītajā valstī bija svarīgi apliecināt nacionālo valstiskumu, arī caur kultūru. Līdzīgi kā 21. Gadsimta sākumā, kultūrpolitikas nozīmīgas šķautnes, kas ietekmēja visu sabiedrību, 20. Un 30. Gados veidoja atsevišķas privātpersonas un uzņēmumi. Valsts šo darbošanos vērtēja atzinīgi. Īpaši izceļama izdevēja Anša Gulbja rosinātā Latviešu konversācijas vārnīcas izveide, sākta 1927. Gadā, bet nepabeigta. Darbs pārtraukts 1940. Gadā. Ļoti nozīmīgas bija arī latviešu daļliteratūras publikācijas laikrakstā Jaunākās ziņas un žurnālā Atpūta. 30. Gados pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma sākās izteikti nacionalistiski orientēta kultūra politika. Uzplauka vadoņa kults un patriarchālas lauku dzīves slavinājums, kas tika iedzīvināts mākslā un literatūrā. 1937. Gadā tika iedibināta Tēvzemes balva, kur pasniedz 15. Maijā, apvērsuma dienā. Tā tika pasniegta arī kultūras un mākslas darbiniekiem. Kārlis Ulmanis inicēja visas tautas akciju Draudzīgais aicinājums, kurā valsts prezidents un ministru prezidents aicināja ļaudis dāvināt grāmatas savām bijušajām skolām. Kārlis Ulmanis caur sabiedrisko lietu ministriju aizsāka grandiozus brīvdabas inscenējumus daudzās Latvijas vietās. Šo uzvedumu estētika harmonēja ar tolaik Eiropā dominējošo autoritāro stilu. Ulmanis rosināja nojaukt daļu Rīgas vēsturiskā centra un tā vietā uzbūvēt ēkas autoritārā stila estētikā, kas daļēji tika paveikts. Ulmanis sekmēja daudz tautasnama būvniecību visā Latvijā, tajos mājvietu rada pašdarbnieku dziesmu, deju un citas kopas. valsts kultūra politika padomju okupācijas laikā. Ienākot padomju karspēkam, gandrīz vienlaicīgi tika izveidotas jaunās varas kultūras institūcijas. Tās tika atjaunotas padomju karspēkam no jauna ienākot Latvijā 1944. Gadā. Kultūra politika Latvijas padomju sociālistiskajā republikā bija daļa no vispārējās politikas un ideoloģijas, kas tika diktēta no Maskavas. Galvenie politikas dokumenti bija ikreizējie Padomju Savienības komunistiskās partijas kongresa materiāli, bet galvenie kultūras dzīves uzraugi – Latvijas komunistiskās partijas centrālā komiteja un valsts drošības komiteja, kur kuratori uzraudzīja visas kultūras institūcijas. Kultūras ideoloģiskais stūrakmens bija visas mākslas produkcijas obligātā atbilstība sociālā realisma doktrīnai, kuru Padomju Sociālistisko Republiku Savienība ieviesa 20. Gadsimta 30. Gados. Tā būtība bija proletariāta vadošās lomas uzsvēršana, tātad augsts sociālais idejiskums, partejiskums un tuvība tautai. Vienlaicīgi vara uzsvēra, ka mākslas darbam ir jābūt nacionālam pēc formas, bet internacionālam pēc satura. Visiem radošiem cilvēkiem, ja tie vēlējās publisku daļaredes izpausmi, bija jāstājas kādā no radošajām savienībām – mākslinieku, rakstnieku, komponistu un citās radošajās savienībās bija jāapstiprina mākslinieku, rakstnieku un komponistu darbu plāni. Tos veidoja pēc vadlīnijām, kuras noteica Maskavā. Sociālā realisma doktrīnas iespaidā radās daudzi viduvēji un vāji mākslas un literatūras darbi, ko masveidā iepirka valsts. Tika ieviesta cenzūra, kuru īstenoja galvenā literatūras pārvalde. Tika izveidoti specfondi bibliotekās un muzejos, kuros tika paslēpti, dažkārt pat iznīcināti, varai nevēlami mākslas darbi un grāmatas. Latvijas padomju sociālistiskajā republikā tika aktīvi celti kultūras nami, kuros norisinājās mākslinieciskā pašdarbība. Tika nodrošināta dziesmu svētku norise, kuras repertuārs iekļāva daudzas ideoloģiski pareizes PSRS tautu komponistu dziesmas. Grāmatniecība bija dotēta un grāmatas iznāca lielā metienā un bija lētas. Īpašs uzsvars bija uz dažādu tautu klasikas tulkojumiem. Rietumu autoru darbu autortiesības tika ignorētas. Padomju ideoloģijai nepieņemuma autoru darbi netika tulkoti un nebija pieejami arī oriģināli valodās. Daļa no kultūra politikas bija vispārējā rusifikācija, tas ir reāla divvalodība. Kopumā apmeklēt kultūras pasākumus, koncertus, izstādes, teātrus un tā tālāk varēja atļauties ik viens iedzīvotājs, jo tā bija dotēta un līdz ar to biļešu cenas bija zemes. Viena no visvairāk dotētajām kultūras jomām bija filmu uzņemšana Rīgas kino studijā. Nereti tika uzņemtas vismaz 7 pilnmetrāžas filmas gadā, daudz dokumentālo filmu, tai skaitā kinohronikas par sabiedriskām norisēm. No 1953. Gada kultūras dzīve sāka pārraudzīt LPSR kultūras ministrija. Saikne ar trimdes latviešiem nebija vēlama. To centralizēt uzturēja LPSR komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. Cenzūra kultūrā vairāku desmitu gadu laikā mazinājās, līdz 20. Gadsimta 80. Gadu vidum, sākoties pārbūvei un atklātībai, izzuda pavisam. Kultūras pieminekļi nebija padomju kultūra politikas prioritāte. Tiem vara ļāva pakāpeniski sabrukt, savukārt baznīcas tika mērķtiecīgi pārvērstas par noliktavām. Viens no retajiem izņēmumiem bija Rundāles pils restaurācijas sākšana 60. Gados, kurai līdzekļus LPSR kultūras ministrija rada PSRS kultūras ministrijā. 80. un 90. Gadu mijā vairākas reizes tika mainīts kultūras ministrijas nosaukums un status. 1994. Gadā Latvijas Republikas kultūras ministrija to atguva. Valsts kultūra politika mūsdienās. Atjaunotās valsts pirmsākumos kultūra politikas veidošanā palīdzēja Eiropas padomes eksperti, kuri pēc pamatīgas izpētes nāca klajā ar rekomendējošu ziņojumu. Līdz ar tautsaimniecības pārstrukturēšanos un nelielo valsts budžetu, dotācijas kultūrai krasi samazinājās. Vairs netika atbalstīti mākslas darbu iepirkumi, literāri un komponēti darbi, pilnībā apsīka Rīgas kino studijas darbs, un tās ēka tika pakāpeniski privatizēta. Neraugoties uz slikto budžeta stāvokli, 1990. Gadā tika dibināta vēl viena kultūras augstskola – Latvijas kultūras akadēmija. Latvijas Republikas kultūra politika kops 1990. Gada ir veidota saskaņā ar kopējo valsts politiku. Latvijā visus atjaunotās neatkarības gadus ir bijušas centriski labējas latviski nacionāli orientētas valdības, kas atspoguļojas Saeimas 2014. Gadā pieņemtajā satversmes preambulā. Latvijas valsts atjaunot uz eiropeisku vērtību bāzes, kurā svarīga loma ir cieņai pret etniskajām minoritātēm, demokrātisks lēmumu pieņemšanas process un paklausība likumam. Valsts kultūra politikas finansējums. Kultūra Latvijā ir dotēta, izņemot tās pelnošos popkultūras atzarus. Kopš 1990. Gada pakāpeniski tika izstrādāti kultūras jomu regulējošie normatīvie akti. 1995. Gadā Saeima apstiprināja Latvijas valsts kultūra politikas pamatnostādnes. 2000. Gadā ministru kabinets apstiprināja Nacionālo programmu Kultūra 2000-2010. Gadam. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ministru kabinets apstiprināja valsts kultūra politikas vadlīnijas 2006-2015. Gadam Nacionāla valsts. 2014. Gadā ministru kabinets apstiprināja valsts kultūra politikas pamatnostādes Radošā Latvija no 2014. Līdz 2020. Gadam. Tās ir saskaņotas ar Nacionālās attīstības plānu 2014.–2020. Gadam, kas ir galvenais vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments. Tradicionāli valsts atbalstītās lielās kultūras jomas ir jaunrade, kultūras mantojums un kultūra izglītība. Lielu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē sniedz arī pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, privātpersonas un korporatīvie sponsori. Valsts atbalsts kultūrai atspoguļots valsts budžeta likumā. Budžets kultūrai tika krasi samazināts ekonomiskās krīzes laikā 2008. Un 2009. Gadā. Lielākajā daļā kultūras iestāžu atalgojums 2017. Gadā vēl nebija sasniedzis pirms krīzes līmeni. 2016. Gadā kultūras ministrijas budžets bija 138.989.000 eiro. Nopietnākais atbalsts jaunradei tiek īstenots caur valsts kultūra kapitāla fondu. 1998. Gadā Saeima pieņēma likumu par kultūra kapitāla fondu, kurā tika nostiprināta fonda neatkarība un fonda finanšu veidošanās no procentiem no akcīzes nodokļa alkoholam un tabakai. 2002. Gadā likums tika grozīts, fonds pārdevēts par valsts kultūra kapitāla fondu, finansējums no akcīzes tika atcelts un fonds turpmāk finansēts no valsts budžeta. Valsts kultūra kapitāla fonds ir publisks nodibinājums. Fonds valsts kultūra politiskos mērķus īsteno ar mērķu programmu un regulāriem projektu konkursiem. Fonda finansējums 2016. Gadā bija 9.580.779 eiro. Otrs atbalsts jaunradē notiek caur kultūras ministrijas programmu Profesionālā māksla, kura aptver mūziku, teātri, literatūru un grāmatniecību, vizuālo mākslu, arhitektūru, dizainu un filmu mākslu. Programmas finansējums 2016. Gadā bija 30.820.784 eiro. Lielākais kultūras institūciju finansējums paredzēts Latvijas Nacionālajai operai un baletam. 2016. Gadā valsts dotācija Latvijas Nacionālajai operai un baletam bija 7.381.029 eiro. Dotācija kultūra izglītībai veido lielāko kultūras ministrijas budžeta daļu. 2016. Gadā tie bija 41.959.328 eiro. 2016. Gadā tika dotētas 3 kultūras augstskolas, 14 vidējās profesionālās izglītības mācību iestādes un pedagogu atalgojums 147 pašvaldību un 5 juridisku personu dibinātās mācību iestādēs. Kultūras ministrijas programma Kultūras mantojums aptver muzejus, bibliotēkas, arhīvus, kultūras piemnekļu aizsardzību un nemateriālo kultūras mantojumu. Programmas finansējums 2016. Gadā bija 36.876.156 eiro. Tāpat ministrija dotē dažādus kultūras pasākumus – Valsts vienoto bibliotēku informācijas tīklu, nomas maksu valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi programmas mantojums 2018 ietvaros, nevalstiskās organizācijas, sabiedrības integrācijas un mediju politiku, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, autortiesību un citas jomas. Kultūras ministrija ilgstoši piesaistot gan Bila un Melindas Geitsu fonda, gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus, veido modernu digitālu vidi Latvijas arhīvos, muzejos un bibliotēkās. Nopietnas valsts finansējums paredzēts Latvijas valsts 100 gadus svinību daudzpusīgai norisei no 2017. Līdz 2021. Gadam. Eiropas Savienība neregulē atsevišķu dalību valstu kultūras jomas. Taču dalību valstīm ir pieejami dažādu Eiropas fondu līdzekļi. Latvijai ir pieejami arī Eiropas ekonomiskās zonas finanšu līdzekļi. Eiropas fondi tiek izmantoti infrastruktūras sakārtošanā, izglītībā un citās jomās. Redzamākie objekti, kuri radīti par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, ir trīs reģionālās koncertzāles – Rēzeknē, pabeigta 2013. Gadā, Cēsīs, 2014. Gadā, Liepājā, 2015. Gadā, kā arī Marka Rotko centrs Daugavpilī, 2013. Gadā. No atjaunotajām celtnēm jāmin Rundāles pils fasāde, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, pabeigts 2016. Gadā, vairākas sinagogas, memoriālie muzeji un citas celtnes. No Latvijas valsts investīcijām kultūrā lielākā bijusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība, pabeigta 2014. Gadā. 2006. Gadā ministru kabineta apstiprinātās programmas mantojums 2018 ietvaros izveidots jauns mākslas muzejs Rīgas Birža. Notikusi Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas pirmā kārta, daļēji atjaunota koncertzāle Lielā ģilde un citi objekti. Reģionālā kultūra politika saistīta ar vietējām tradīcijām un esošo un jauno infrastruktūru. Ar panākumiem notiek reģionāli svētki un festivāli. Siguldas opera mūzikas svētki, Cēs mākslas festivāls, Liepājas starptautiskais zvaigžņu festivāls un citi notikumi. Valsts sadarbojas ar pašvaldībām vairākos novados, piemēram, dotējot reģionālās koncertzāles, izveidojot un dotējot Ventspils starptautisko rakstnieku un tulkotāju māju 2006. Gadā un citur. Valsts jā Latvijas koncerti rīko simtiem akadēmiskās mūzikas koncertu ārpus Rīgas. Pakāpeniski radītas jaunas kultūras institūcijas – 1992. Gadā Kultūras ministrija likvidēja jaunatnes teātri, taču jau tajā pašā gadā dibināja Jauno Rīgas teātri, kas nesis Latvijas vārdu pasaulē. Dibināti jauni orķestri, Sinfonieta Rīga, Latvijas radio Big Bands un citi, 2008. Gadā ar valsts sākotnējo finansējumu tika radīts laikmatīgās mākslas centrs KIM. Nopietnas kultūra politikas veidotājs ir Latvijas sabiedriskie mediji, kuros ar valsts atbalstu top kultūras raidījumi. 2007. Gadā Kultūras ministrija rosināja veidot Latvijas kultūras kanonu, kurš no jauna aktualizēts 2017. Gadā. Latvijas kultūras kanonā apkopoti izcilākie materiālās un nemateriālās kultūras pieminekļi un mākslas darbi šādās kultūras jomās. Tautas tradīcijas, arhitektūra un dizains, skatuves māksla, vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino. Kanonā atrodamas gan senākas, gan jaunākas kultūras vērtības, piemēram, dziesmu svētki vai Raimonda Paula dziesmas. Kanona atsevišķās sadaļas veidoja katras kultūras jomas Kultūras ministrijas izraudzīti 5 eksperti. Privātpersonu ieguldījums. 21. Gadsimtā privāta persona atbalsts kultūrai ir kultūrpolitiski nozīmīgs. Dina un Jānis Zuzāni ir lielākie mākslas mecenāti vizuālajā mākslā. Viņu latviešu mākslas krājums ir lielākā privāta kolekcija Latvijā. Jānis Zuzāns kopā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju bija viens no Purvīša balvas dibinātājiem vizuālajā mākslā. Tāpat Jānis Zuzāns dotē mākslas grāmatu izdevniecību Neputns. Borisa un Ināras Tetereva fonds atbalsta programmu Māksla publiskā telpā, Latvijas teātra izrāžu ierakstus, koncertus un teātra izrādes, vērienīgas ārzemju mākslas izstādes Mākslas muzejā Rīgas birža un laikmetīgās mākslas izstādes. Tetereva fonds piešķīra $1 miljonu Rundāles pils restaurācijas pabeigšanai. Normatīvā bāze. Kultūrā nemitīgi tiek pilnveidota normatīvā bāze. Latvijas Nacionālajai operai un baletam un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir savi likumi. Tāpat pastāv atsevišķs muzeju un arhīvu likums. 2003. Gadā tika pieņemts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības likums, kas izriet no 1997. Gada UNESCO lēmuma iekļaut Rīgu pasaules mantojuma sarakstā. 2003. Gadā UNESCO iekļāva vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. 2001. Gadā UNESCO programmas Pasaules atmiņa starptautiskajā reģistrā iekļauts Dainu skapis, kas atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Starptautiskā dalība. Kopš 1999. Gada Latvija piedalās Venēcijas mākslas bienālē, bet kopš 2006. Gada Venēcijas arhitektūras bienālē. Starptautiskajā sadarbībā atzīmējama Lielie Latvijas Republikas kultūras festivāli ārvalstīs – Francijā 2005. Gadā, Vācijā 2008. Gadā, Krievijā 2007. Līdz 2008. Gadā, Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programma ārvalstīs 2014. Gadā un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā programma ārvalstīs 2015. Gadā. Latvijas simtgades ietvaros plānota plaša programma ārzemēs, kuras redzamākais pasākums bija dalība Londonas grāmatu tirgu 2018. Gadā kopā ar citām Baltijas valstīm. Atsevišķas valsts kultūras institūcijas veido pašas savas sadarbības programmas. Daudzu Latvijas mūziķu panākumus ārzemēs noteicis viņu pašu talants. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas rakstu ielasīja Latvijas radio ziņu dienesta korespondente Māra Rozenberga.